Tre tabor, sunt trei evenimente care mi le aducem mai aminte. Primul eveniment este atunci când evreii au venit la duș de Moise și au intrat în Țara Sfântă și au început să își cerească pământurile de la neamurile de aici. În toată vremea judecătorilor, după aceea, au tot încercat să prindă altă parte din pământurile care le promisese Dumnezeu lor. Și aici, câmpia Israel, care e aici la poalele muntelui Tabor, poate ați văzut de la Tabor, în partea aceea, o câmpie largă, dintre cele mai mănoase câmpii. Și pentru aceste câmpie, judecătorul Barac, ajutat de Deborah, prorocița, au luptat împotriva lui Sisera și a neamurilor care erau aici, cananite, din toată zona aceasta. Iudeii au venit aici deasupra, pe muntele Tabor, și s-au coborât în război mare împotriva lui Sisera și a celorlalți și au biruit aici în câmpia Israel. Aceasta este de o parte. A doua este că Avram aici, înainte de vremurile acelea de care l-a povestit, Avram înainte, întorcându-se de la luptele pe care le-a dus cu cei care...
De
casele Sodoma și Gomora, ca să-l ajute pe nepotul său Lot, el, Avram, s-a dus cu 300 de bărbați și a ajutat. Și la întoarcere, cu pradă de război și având multe bucurie că biruiseră, s-au întâlnit aici cu un preot al lui Dumnezeu, care nu știau de unde este Melchisedec. Și au simțit harul lui Dumnezeu și Avram a simțit harul lui Dumnezeu în Melchisedec, care era preot după altă lege și lângurile pe care ei nu o cunoșteau, preot din veac, nefăcut de nimeni. Și neștiu de unde este. Și aici, în muntele Tabor, Avram a plătit plată și tribut de război, cumva, i-a dat parte de ofrandă lui Melchisedec.
I-a așteptat
cu tine și vin. Da, Melchisedec i-a așteptat cu și vin, le-a dat și după aceea Avram s-a închinat și i-a dat pradă din partea lui de război. Și acel preot, care nu se știe de unde este și cine este, se va arăta mai târziu în Hristos, care este preot după ca și Melchisedec, de nefăcut de mână de om, alt preot dumnezeiesc, preot Dumnezeu în sine, și s-a arătat aici pe Tabor, așa cum apostolii n-au știut niciodată chipul lui s-a schimbat la față, îmbrăcămintele lui a fost altul ca zăpada, și și-au dat seama în fața cui se află, și-au căzut la pământ, și s-au închinat lui, și iar Petru nu știu ce să mai zic, Doamne, să ne facem aici trei chilii, să facem trei chilii pentru tine, pentru Iisus și pentru Moise. Deci nu întâmplător Avram s-a închinat aici al lui Melchisedec, pentru că mai târziu fiii lui Avram, fiii îndepărtați lui Avram, Petru, Ioan, Iacob, s-au închinat unui alt Melchisedec. Adevăratul Melchisedec, adică adevăratul preot, coborât de la Dumnezeu și Dumnezeu adevărat în același timp. Și să știm de vreau. Înțelepciune dreptă, ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Sfânta Evanghelie, de la lunga citire!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Să luăm aminte, vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Ioan și pe Iacob și s-a suit în munte să se roage și pe când se ruga dânsul, chipul feței slale s-a făcut altul și îmbrăcămintea sa albă strălucitoare. Și iată, voi bărbați vorbeau cu dânsul, erau Moise și Ilie, care arătându-se în slavă vorbeau despre sfârșitul lui, care avea să se împlinească în Ierusalim, iar Petru și cei care erau cu el erau întrebuiați de somn, dar deșteptându-se au văzut slava lui și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu dânsul. Și când s-au despărțit aceștia de Iisus, Petru a zis către dânsul, învățătorule, bine este noi, ca noi să fim aici, să facem trei colibe, una ție, una lui Moise, una lui Ilie, neștiind ce să spună, pe când vorbea el acesta, s-a făcut un nor care i-a văluit. Iar ei s-au înspăimântat când au intrat în nor. Atunci s-au auzit din nor un glas zicând, acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-l ascultați. După ce a trecut glasul, Iisus s-a aflat singur, iar el tăcut și inima lui. N-au spus nimic în zilele acelea din cele ce văzuseră. Și acum zic și de la mătări, în vremea aceea a luat Iisus cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fratele lui, și a dus pe ei într-un munte înalt, în singurătate, și s-a schimbat la față, înaintea lor, a făcut fața sa strălucea ca soarele, iar hainele sale s-au făcut albe ca lumina. Și iată că s-a arătat lor, Moise și Ilie, vorbind împreună cu Iisus. Atunci, începând Petru, a zis către Iisus, Doamne, bine este nouă să fim aici, dacă voiești. Vă face aici trei colibe, ție, una lui Moise, una și una lui Ilie. Dar pe când vorbea el, încă iată un nor luminos, i-a învăluit pe ei iată un glas din nor a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, în care bine am voit pe acestea să-L ascultați. Și au auzit ucenicii, au căzut cu fața la pământ și s-au înspăimântat foarte tare, dar apropiindu-se Iisus s-a atins de ei și le-a zis, culați-vă și nu vă temeți. Atunci, ridicându-și ochii lor, n-au mai văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur. Și pe când se coborau ei din munte, Iisus le-a poruncit zicând, să nu spuneți nimănui ceea ce ați văzut, până nu se va scula din morți Fiul omului. Vă zic și de la mare. În vremea aceea a luat Iisus pe Petru și pe Iacov și pe Ioan și a dus deoparte, singur, într-un munte înalt. Și s-a schimbat la față înaintea lor și hainele sale s-au făcut strălucitoare și foarte albe, cum este zăpada și cum niciun înălbitor de pe pământ nu poate să înălbească. Atunci li s-a arătat mie pentru cu Moise și vorbeau cu Iisus. Și începând Petru a zis lui Iisus, Învățătorule, este bine să stăm aici, să facem trei colibe, ție una, lui Moise una și lui una, că nu știa ce să spună, pentru că erau cuprinși de spaimă. Și s-a făcut un nor care i-a învăluit, iar din nor a venit un glas grăind, acesta este Fiul meu cel iubit. Pe acesta să-L ascultați, dar deodată, uitându-se împrejur, n-au mai văzut pe nimeni, ci numai pe Iisus singur cu ei, iar când se coborau ei în munte, le-a poruncit ca să nu spună nimănui ceea ce văzuseră, până și nu va învia din morți Fiul omului.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Poate pe scurt, mai zic legat de ce ați auzit aici. Înainte, mulțit să mântuiți locurile. O să credeți locul unde, o să coborăm de scurtin la locul unde mântuiți la mulțit pâinile pe malul lacului Ghiezare. Și acolo, după ce am mulțit pâinile, s-a făcut mare tulburare, o parte de poporul a dus să-L ia pe Hristos să-L ducă să facă legea lui Ierusalimului, că a văzut că a mulțit la 5.000 de oameni, fără de sănătate. Și i-a trebuit pe toți cu 5 pâinițe și 2 pești. Și fariseii și lăturarii care făceau necesar de Pământuitorul nu s-au fost deloc impresionați și au început să zică, dar uite, au stat pâine fără să spele pe mâini. Și au început să-L acuze că tot poporul de 5.000 de oameni vrea să spele undeva pe mâini și nu așa în mare. Și vrea să spele cu miras ritualul, niște cărți speciale, niște farme, niște spele, niște zicărugăciuri. Și Mântuitorul le-a spus, i-a certat pe farisei și pe lăturari, și a zis că nu ceea ce mănâncă omul spurcă pe om, ci ceea ce este în inima lui. Și s-a de cuvântul acesta s-a tulburat Petru și Ioan și toți, pentru că erau evrei și evrei știau că totuși anumite lucruri se spurcă. Cum adică nu ceea ce mănâncă pe om, nu mănâncă omul, îl spurcă. Și s-au mirat și spun Mătătorule, și nici voi nu înțelegeți că în inima omului este tot ceea ce este rău, iar ceea ce mănâncă omul din inima parte și este ca altă și nu spurcă. Și rămânând lucrurile în femeie, probabil i-a văzut pe ei pe mântul de iau, ca să se leagă ceva, i-a dus într-o parte și i-a întrebat undeva, i-a dus într-o parte de la margine spre Cezarea. Și
Cezarea
a venit la margine Sfântului. I-a întrebat, cine zic oamenii că sunt eu? Că păi sunt la Samarinan, sunt la Vreanul Peșe. Și a zis, cine zic oamenii că sunt eu? Și a zis că unii zic că ești Ieremia, alții zic că ești un Ioan Iar, alții zic că și voi cine știți ce să sunt. Și Petru a zis, tu ești Hristos, Dumnezeu cel viu. Și Petru a zis, Dumnezeu a adăugat, a zis, adevărat, ești Petru, și adevărat, ești Simone, fiul lui Iona. Și după aceea, imediat după ce a zis că El este Fiul lui Dumnezeu, a început să spune, iată Fiul omului trebuie să-L ia pe Ierusalim și acolo să fie mai în mâna fariseilor și cărturarilor și aceștia să-L dea mâna păgânilor și să fie uciși, să fie bătuși, să fie. Și s-a spăimântat Petru și a zis, Doamne, să nu se întâmplă ție una ca aceasta. Ca și cum a spune, hai să fugim undeva, hai să te ascundem, să nu mergi la Ierusalim. De ce să mergi? El a zis, înapoi a mea să te anunț, minteală mi ești. Și din momentul acela, pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, ca să întărească în gândul acesta că el trebuie să meargă la Ierusalim și acolo așa trebuie să întâmple, trebuie să fie dat în mâinile fariseilor și cărturarilor și pe aceea a făgânilor, pe ei trei, special i-a luat, ca să înțeleagă mai bine, i-a luat pe muntele Tabor. Și aici, pe muntele Tabor, s-a schimbat la față, în timp ce se ruga, și ei au văzut pe Moise și pe Ilie, vorbind cu el și despre ce vorbeau. Vorbeau despre răstignirea asta de la Ierusalim. Vorbeau despre faptul în care urmă să fie, așa zice Evanghelia. Adică, ca să interească în ideea că asta e un plan dumnezeiesc, ca să o rânduia, nu e așa, hai să fugim să ne ascundem, că nu-i bine să trebuie să mori acolo pentru noi. Și a văzut că ei, Hristos vorbea cu Moise și cu Ilie, cei mai importanți proroci ai lui Israel, cei mai importanți și mai valoroși în sufletul lor, vorbea tocmai despre răstignire, adică lucruri mari. Și nu numai atât, După ce a auzit ce vorbea, s-a auzit glasul Tatălui din nor și a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați. De acesta să-L ascultați. Adică, fără discuții, ce să mai... Dar știți când a fost cuvântul ăsta, glasul ăsta? Că Petru nici ei nu s-a lăsat. Și când i-a văzut acolo cu munții și vie, chiar dacă e vreoare cu răstignire, el a zis, Doamne, să facem trei coligoni, nu să mai mergem la Ierusalim. Lasă-ți ăsta mai aici, că suntem fericiți. Uite ce fericire aici, suntem toți. O să facem trei colibe. Și atunci s-a auzit glasul Tatălui. Acesta este Fiul meu cel iubit, de acesta să ascultați, adică ceea ce vă spune El că trebuie să facă, aceea trebuie să facă, trebuie să mergeți împreună cu El la Ierusalim. Toate acestea s-au întâmplat și ca să înțelească pe apostol mai târziu, după ce când vor fi răstignirea și toate, ca ei să înțeleagă, măi, dacă Tatăl spune asta, dacă Moise vorbește despre asta, dacă Ilie vorbește despre asta, dacă trebuie lucrurile astea să se împlinească, trebuie să primim și noi și trebuie să primim din timp că se vor întâmpla toate. Știți? Deci o parte din slava ce s-a arătat aici pe tabor a fost ca ei să înțeleagă că Dumnezeu este puternic, este desăvârșit, dar așa a ales El, nu este slav. Când îl vor vedea pe cruce, când îl vor vedea bătut, lovit, scuipat, să nu se teamă. Asta este voia Lui. Așa să înțelege și așa ce s-a întâmplat aici. Așa încât dintre cântările care o să le cânte copiii aici, nu strică să fie și cântări legate de răstignire. Pentru că s-a vorbit aici despre răstignire, de Moise, Ilie și Hristos. O să vă ascultă. Și despre răstignire. Prima dată, dacă știți coparul schimbării la față, și după aceea sânduirea. Și Iosif și trebuie la Moise Domnului.
Dă-te Domnule de lumina slavăției.
pericol pentru om, ci și prăpastia absolută este singurătate. Singurătatea este iadul. Iadul este singurătate. Dintr-un început, primul lucru care l-a zis Dumnezeu despre om a fost: nu este bine să fie omul singur. Asta e primul lucru care l-a zis Dumnezeu despre om. Pentru că Dumnezeu nu este singur, că Dumnezeu este trăime, adică este dragoste care e ca un cerc de foc care trece de la unul la celălalt. N-apucă Tatăl să ceară iubirea Fiului și Fiul deja i-a dăruit-o. N-apucă Duhul Sfânt să ceară iubirea Fiului și Fiul de mult a dăruit-o și e ca un cerc care se învârte. De aceea este în el, cercul de foc al dragostei. Și atunci și omul trebuie să fie după chipul lui Dumnezeu și el nu trebuie să fie singur. Și dintr-un început Dumnezeu l-a definit după chipul lui Dumnezeu, adică să nu fie singur. Că Dumnezeu nu este singur. Dumnezeu și-a dăruit Tatăl și-a dăruit toată ființa sa Fiului. Toată. Nu a răpăsat nicio parte. Deci toată ființa Tatălui este și-a Fiului. Tot. Adică n-are nicio frică de a se dărui complet, desăvârșit, într-o dragoste totală. Și toată ființa sa a dat-o Duhului Sfânt. Toată ființa sa. Sunt trei persoane care au toată ființa. Fiul are toată ființa Dumnezeirii. Tatăl are toată ființa Dumnezeirii. Duhul Sfânt are toată ființa Dumnezeirii. Sunt. Așa să vă închipuiți. Deci a dat toată ființa. Așa trebuie să fie și omul. Și asta e prima și cea mai mare grijă a lui Dumnezeu. Să fie după chipul, după ce a zis să facem omul după chipul și asemănarea noastră, primul lucru ce l-a zis despre om, a zis: nu este bine să fie omul singur, singur. Și singurătatea aceasta Dumnezeu a îmbrăcat-o, ne urcă pe niște trepte tot mai înalte ca să înțelegem, să ieșim din singurătate. Toți cei care au văzut iadul, l-au văzut ca o singurătate îngrozitoare. Chiar dacă simțeau că sunt unii mai departe, mai aproape unde sunt, era o singurătate, nu se puteau cunoaște, nu se puteau vedea, nu se puteau înțelege și era o singurătate îngrozitoare. Și primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut ca să iasă unul din singurătate e că l-a îmbrăcat în, cum altfel l-a îmbrăcat în toată lumea văzută. Toate zilele creației sunt o îmbrăcăminte pentru om, care îl înconjoară și îl îmbrățișează. Vegetația, după aceea animalele. De aceea și trimis Dumnezeu pe Adam să caute printre animale, nu găsește asemenea lui. Și el toate le îmbrăcau, dar nu era de ajuns, nu scăteau din singurătate. După aceea a făcut femeia din coasta sa în somn și aceasta era pentru ca să nu mai fie omul, el și om și bărbat și femeie să nu mai fie singur, dar nu este destul. Singurătatea, ieșirea din singurătate este de-abia cu venirea Fiului Dumnezeu și cu Dumnezeu. Deci însoțirea noastră cu Dumnezeu, îmbrăcarea noastră cu Dumnezeu, că noi am fost îmbrăcați în Dumnezeu și dintr-o dată ne-am simțit goi în Rai, îmbrăcarea noastră cu Dumnezeu este ieșirea din singurătate. De aceea pe cruce Hristos a strigat ca Biblia începe cu: nu este bine să fie un singur, și se sfârșește cu cuvântul Mântuitorului pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Adică de ce m-ai lăsat singur? Înțelegeți? Pentru că asta e singurătatea absolută. Și asta e grija omului, asta e frica lui, de a nu fi singur. Și aici, pe Tabor, Petru și Ioan și Iacov erau înfricoșați și urmau după Hristos, mergeau spre Ierusalim, dar erau înfricoșați că o să-i lase singuri. Și Petru, în disperare, tot zicea: Doamne, să nu se întâmple asta, rămâi cu noi, facem aici colibe. Nu ne lăsa singuri. Asta era durerea. De asta, într-un fel de tristețe, și aici, și în grădina Ghețimanii, au adormit Petru și Ioan și Iacov, într-un somn de tristețe și de ca în somnul lui Adam. Dar Dumnezeu vrea să le spună: tocmai ceea ce o să fac acolo, tocmai ce o să fac la Ierusalim, o să fac să nu mai fi singur niciodată. Din coasta a făcut-o Dumnezeu pe Eva, din coasta sa a urmat pe cruce, pentru că au făcuse pe Eva din coasta ca un fel de prorocie a ceea ce urmează să se întâmple pe cruce, când din coasta Mântuitorului va curge sângele care va hrăni biserica și care ține biserica și care este împărtășane și care ne ține pe noi, nu ne lasă singuri fără Dumnezeu. Înțelegeți? E viața. A ieșit din coasta lui Adam viața, Eva înseamnă viață, din coasta lui Hristos a ieșit viața, care este biserica și este împărtășania și este prezența Lui vie cu noi neîncetată. Și nu numai în coastă prezența Lui și nu numai prin Euharistie, ci neîncetată, neîncetată. Tot ceea ce a urmat să facă Hristos la Ierusalim, dovedea și arăta dragostea Lui eternă față de noi, care ne făcea să nu ne mai simțim singuri. Înțelegeți? Să simțim că Dumnezeu este cu noi. A strigat El în numele nostru pe cruce: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru că noi așa ne simțim. Dar a strigat în numele tuturor. Și despre acest strigăt spune Paul Evdokimov că la acest strigăt s-au cutremurat abisurile Tatălui. Adică cum să strige Fiul: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Când nu L-a părăsit. Nu s-a îndurerat Tatăl auzindu-L pe Fiul strigând pe cruce așa. Și a strigat în numele nostru. Pentru că noi ne simțeam singuri.
Noi nu știam să strigăm, nu știam să cerem. Dumnezeu a cerut pentru noi, pentru tot neamul omenesc. Și de atunci nimeni nu mai este singur. Nimeni nu mai este singur. Singurătatea omului de la început și-a găsit o dihnă în dragostea fără sfârșit a lui Dumnezeu și a Fiului, care când se înalță la cer, ultimul cuvânt este: și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Înțelegeți? Este sfârșitul Scripturii. A început Scriptura, nu este bine să fiu un singur, și se sfârșește: și iată, sunt cu voi în toate zilele vieții voastre. Adică s-a sfârșit cu tristețea, cei ce vor să înțeleagă. S-a sfârșit cu singurătatea, cei ce vor să vadă. S-a sfârșit cu singurătatea iadului, cei ce vor să simtă. Dumnezeu este cu noi. El se numește Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. Așa s-a numit Dumnezeu special, tocmai pentru că asta a venit să facă. Să împlinească chipul omului. Să-l facă unit cu Dumnezeu. În momentul în care a pierdut haina Harului, omul rai s-a simțit singur și gol și rușinat. A venit să ne îmbrace iarăși în haina sa. A venit să ne îmbrățișeze iarăși cu Harul său și cu el însuși. Că Harul este el însuși. Și de aceea a și fost răstignit pe cruce sub chipul acesta. Pentru că asta a vrut să facă toată viața. Să ne aducă iarăși Ierusalime, Ierusalime, cât am vrut să adun cui tăi sub aripi, cum adună pasărea cui săi sub aripi și tu n-ai vrut. Înțelegeți? Asta vrea Dumnezeu. Ca să simțim și să știm că nu suntem singuri. Și omul nu este singur. În singurătate omul face cel mai mare nebunii. În singurătate e deznădăjduit. În singurătate e fricoșat. În singurătate lovește pe ceilalți. Devine rău. Devine ucigător. Pentru că se simte singur, se simte neiubit. Când nu mai este așa, devine bun. Când simte că este iubit, când simte că nu este singur, are odihnă, are pace, are bucurie. Așa cum a avut Petru când a înțeles pe malul lacului Ghirizaretului și când l-a primit iarăși Hristos Dumnezeu înapoi, apostol, a simțit că a făcut o mare greșeală, că nu este singur, nu este singur. Acestea vă să le spun. Erau mai lungi și mai mari și trebuia să le exprim mai mult, dar nu aici. Doamna a spus că astăzi ne duce și la biserica, mănăstirea catolică, care e foarte frumoasă și de acolo este o esplanadă din care o să vedeți toată câmpia Israel. Și așa poate să mergem. Iereul lui Dumnezeu.
Cum a recunoscut-o pe Maria Egipteană, așa? Vă sumă.
Acum cei care vreți. Cine vrea poate să meargă în spate la colibe și să vadă grădina bisericii. Și puteți înconjura biserica.
Colibe așa simbol.
Da.
Oamenii care au uitat la asta
fac comitia numai pentru ei. Iar cei care mor în boli, în suferințe sau de bătrânețe, aproape că nu se roagă. Pentru că se roagă, îi pomenește, dar îi socotește că bolile și necazurile în general sunt date de Dumnezeu special spre mântuirea omului și aproape că e mântuit acel om. Adică numai dacă omul ăla moare urlând și blestemând pe Dumnezeu și învârtoșat, dar altfel, cum zicea Părintele Arsenie, cine are cancer, e cancer. Știi? Adică e o șansă imensă de a te pregăti din tot ce... Iar cei ce mor așa pe neașteptate sunt...
Iar cei care nu vor fi pomeniți, că nu mai au norori, da. Nu o să mai fie tradițiile astea.
Norările speciale.
Nu, în sens. Cine o să-ți mai facă toate
limba? Da, biserica tot timpul.
Deci noi vom trebui
să facem toate limba.
Hai, cât acum nu-i borcat. Capan de borcat. Capan de borcat.
Asta nimerite, aș face-ți pe oameni să stea câte 50-100 pe iarbă.
Oricum eu n-am înțeles.
Așa ești cu organizarea, cu copiii, cu probleme. Sunt toți? Ce puțin sunt?
O rămas la pești?
Zice-mă o dată ca să știți, să știți unde ați venit. Aici s-au mulțit, după tradiție și după locul păstrat de creștini și după aceea peste care s-au stat vechile biserici bizantine și peste ele acum biserica benedictină, aici s-au mulțit cele 5 pui și 2 pești pentru 5.000 de bărbați afară de femei și de copii, adică undeva cu 11.000-12.000 de oameni cu toții și pe care i-au împărțit apostolii din 12 coșuri la toată lumea, pe care i-au pus să stea pe iarbă câte 50-100. S-au așteptat toți pe iarbă și au plecat apostolii, Mântuitorul, frângând pâinea și pești și punând în fiecare coș al fiecărui apostol. S-a dus fiecare apostol și au împărțit la toată lumea și la sfârșit, după ce au mâncat toți, a mai rămas 12 coșuri de filmeturi ca mărturie apostolilor. Adică fiecare apostol a dus un coș de filmeturi, din ei luaseră atât și tot împărțiseră și acum din fărmituri de-abia duceau coșurile, știți? Adică era o mărturie atât de mare încât greu de... Dar pentru iudei a fost un semn imens acesta, pentru că Moise spusese un proroc asemenea mie va veni și de el să ascultați. Și toți iudeii așteptau să vadă minuni asemenea lui Moise, cum a făcut Moise, și iar această mulțire a pâinilor la atâtea mii de oameni, cum făcea Moise de mâncau mană toți sute de mii de oameni, pentru ei a fost, acesta e al doilea Moise, acesta e Mesia. Și tot poporul s-a cutremurat și a zis, acesta este Mesia, să-l ducem la Ierusalim să-l facem rege. Pentru că au văzut un semn al lui Moise, adică au zis, el este despre care zicea Moise. Aceste lucruri s-au întâmplat aici, dar de fapt Mântuitorul preînchipuia și Euharistia, adică pâinea care este trupul său și care se va frânge și se va da și va ajunge la tot poporul până la sfârșitul veacurilor. Toate acestea s-au întâmplat aici și tot de aici, de la malul mării, după ce a săturat mulțimile, Mântuitorul i-a împins pe corabie și le-a spus să meargă pe cealaltă parte a mării, că el rămâne să dezleage mulțimile și ei au mers, au vâslit, au încercat să meargă pe cealaltă parte a mării, dar marele stătea împotrivă și pe la miezul nopții, la a patra straja nopții, spre 3, ora 3-4 dimineața, Mântuitorul a venit pe apă spre ei și ei l-au văzut de departe și s-au speriat și au strigat de frică. Și ei a zis, nu vă teme, eu sunt, rostind numele lui Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. Și Petru a zis, dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe mare. Și el a zis, vino. Și a început Petru să meargă pe mare, deși văteau vânturi mari și valurile. Și când a văzut el valurile, cum se mișcă sub el și vânturile, nu s-a mai uitat la Mântuitorul, s-a uitat în jur și atunci s-a temut și a început să se scufunde. Și chiar dacă el era bun înotător și pescar, a început să strige de frică, Pierre! Și Mântuitorul într-o clipă a fost lângă el și l-a prins de mână și l-a scos și au fost în corabie. După aceea, într-o clipă, corabia s-a trezit pe cealaltă parte a mării. Deși Mântuitorul atunci a urcat pe corabie, într-o clipă a fost pe cealaltă parte a mării și apostolii s-au înspăimântat cu spaimă mare și au căzut la pământ și au zis cu adevărat, tu ești Mesia, Fiul Dumnezeu. Dar era sfârșitul și minunii de aici și a minunii îmbrăzirii furtunii. Adică văzuseră lucrurile acestea mari și s-au încredințat. Dar ca să țineți minte ceva de aici, aici puțin s-au umplut de mândrie. Că împărțiseră ei din coșurile lor, lumea îi lăuda. Păi vedea să era o minune pe care o vedeau apost oamenii că ei o fac. Ei scuteau din. Și tot dădeau și nu se mai sfârșea. Și oamenii au început să-i laude, probabil, au început să se mândrească. Și atunci Mântuitorul, ca să-i ferească de mândrie, a împins pe corabie, i-a forțat să plece fără el și noaptea aia a trecut prin spaime mari. I-a liniștit, s-au smerit, au strigat de frică. Deci, de obicei, când ne umple de mândrie, Dumnezeu ne împinge în situații limită de smerenie ca să ne revenim. Să știți. Dacă vor copiii cântăreți să cânte ceva. Și cred că Tatăl nostru, că acolo zice pâinea noastră și astea timp să dână nouă astăzi, crede Tatăl nostru, crede și pâinea spăluată. Frate,
Thank you.
Se trăgea la focul acela și într-o dată, într-o bălugul acela, o femeie care s-a băgat în treabă, un fel de portăriță pe acolo. Și el era cu el. Uite-l, și el, l-am văzut acolo. Și Petru, săracul, în tulburare, zice, nu, n-am fost, nu știu, nu cunosc nimic, nu-l cunosc pe acest om. Și a doua oară a mai stat puțin, s-a mai încălzit și a zis iar femeia, nu, și el, și limbajul, și portul, că avea port galilean, și limbajul, adică vorbea cum vorbesc caragelenii sau moldovenii, se vede imediat că ești din Galilea. Și asta, și el s-a blestemat, s-a jurat, nu, mă jur, nu-l cunosc pe omul acesta. Și a treia oară la fel, și atunci s-a auzit cu coșul cum a cântat, dar astea s-a întâmplat toate la un foc de cărbune de antracit la care se încălzeau. Atunci noaptea, acum ziua, tot la un foc de cărbune de antracit, Hristos îl înțeabă în foc, mă iubești tu pe mine? Și a zis, da, Doamne, nu știi că te iubesc. Paște-mi dușii mei, mă iubești tu? Da, Doamne. Adică câtă râvnă striga pe da, Doamne. Nu înțelege de ce de trei ori. Trei ori era pentru că el recupera și făcea cele trei lepădări pe care le-a făcut el noaptea, când era puterea întunericului. Acum ziua, când era lângă soare. Și a treia oară s-a zis, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Paște-mi dușii mei. Și atunci, asta a fost reprimirea lui Petru în tractul apostolatului. Bineînțeles că acum, peste veacuri, catolicii zic că a fost reprimirea și punerea lui Petru în primatul papal, primatul peste apostol, dar nu despre asta. E reprimirea lui, de aceea Mântuitorul, când se arată femeilor, le zice, merge și spuneți apostolilor mei și lui Petru. Adică el nu mai era între apostol. Știți? De aceea a specificat, pentru că Petru căzuse din apostolat, el se lepădase. Merge și spune apostolul ucenicilor mei și lui Petru, adică nu îl lepăda nici pe amărâtura, spuneți-i și în sensul ăsta, că el nu că el era primul, ci a fost reprimit. Și au mâncat toți aici lângă Mântuitorul și nimeni nu îndrăznea să zice cu cine ești tu, știind că este Domnul. Dar chipul lui părea că e altfel. El de fapt avea toată măsura umanității și asumase tot ce înseamnă omul. Așa încât și cel care a venit din partea regiului Avgar, al Edesei, să-i picteze chipul, povestește că încercând să-i picteze chipul, nu reușea să-i picteze caracteristicile chipului, și pentru că părea că se schimbă, părea. Așa și aici, după înviere, Hristos era, putea să ia orice chip, era omul în sine. Se arată în cenicilor spre Emaus, nu l-au recunoscut, au mers cu ei și din toată l-au recunoscut la cină, când el i-a invitat în casă. Avea un trup care putea să intre prin ușile încuiate, avea un trup care putea să fie în două locuri deodată. Era altceva și putea să ia diferite chipuri. E altceva, ceea ce noi nu înțelegem. Acum o să înțelegem la a doua venire, când o să ne întâlnim cu el. Da. Dar n-are nici legătură. E bine și slavă Dumnezeu că acești catolici, mai ales franciscani, la care țin foarte mult, s-au străduit și au cumpărat de sute de ani, ca franciscanii au avut această dragoste față de locurile sfinte. De ce? Pentru că l-aveau pe Sfântul Francis, care avea urmele cuielor care apăruse în palmele lui și pe frunte de la, și pe la picioare, și pentru că asta toate aminteau de răstignire, de moarte, de Țara Sfântă, nu? Și atunci ei au cerut în mod special și au dorit să vină aici în Țara Sfântă și să recupereze locurile pe care vieții ortodoxi le pierduseră în tăvărugul istoric, de cum este aici, aici nu ci stăpâneau și nu. La ei numai banul prima. Banul. Și atunci când franciscanii au reușit să ducă bani destul de mult și sute de ani au reușit să recupereze bucată cu bucată diferite locuri unde au fost vechi biserici, vechi bizantine, unde și aici o să găsiți mozaic în perioada bizantină. Și să-l cumpere cu greu și să-l refacă și să, de exemplu, acolo unde s-a întâlnit Maria cu Elisabeta, Maica Domnului cu Elisabeta, acolo era o casă arabă. Trăiau acolo. Și au reușit ei să-i cumpere și cu o sumă fabuloasă, să cumpere locul, să-i înlăture pe arabi și să facă acolo ce este, ce vedeți că este, și fântâna aceea să o recondiționeze. Așa și aici, și peste tot. Și n-are legătură. Noi nu venim să ne închinăm la nu știu ce altar catolic. Noi ne închinăm la locul pe care a călcat Hristos, locul în care s-au întâlnit cu apostolii, locul în care și nu ne închinăm, ci rememorăm și ne aducem aminte și ne bucurăm și ne umplem de Harul lui Dumnezeu. Prin însăși, picioarele care s-au atins aici lui Hristos de locul acesta s-a sfințit. Păi, dar ce loc mai sfânt poate să fie decât unde a atins picioarele lui Hristos? Unde a șezut El, unde a mâncat El, unde pe stânca aceea a fost focul de antracit și acum spre altar, acolo să vedeți, stânca aceea din biserică, acolo s-a păstrat de creștini locul că acolo a fost focul la care Hristos însuși a făcut acel foc și au mâncat toți și s-au săturat pește și pâine. N-avem cum să zicem aia, dacă tot. Este bine că l-au întreținut, bine că l-au curățit, bine că l-au cumpărat, bine că a dat Dumnezeu și este noi creștini, noi în păgâne. Să mergem la... Și de aici, după ce vă închinați, dacă vreți să vă închinați, cine vrea merge aici la malul mării, unde de fapt i-a așteptat Mântuitorul și le-a vorbit. Aici, la malul mării.
Jesus. Aceste întâlniri cu Mântuitorul după înviere au fost, au rămas pentru ei niște bucurii fără sfârșit. Și mai ales, vă dați seama, deci Dumnezeu nu îi reproșează nimic, repet, nimic. Nu mă întreabă, mă iubești? Da, Doamne, îl reproșa el, dar nu mă crezi. Păi și când a fost să-l răstignească, a zis, nu, nu așa, cu capul jos, că nu meri să mor ca stăpânul. Adică eu l-am trădat pe stăpânul. Și zice că atâta plângea încât până la sfârșitul vieții s-au văzut șanțurile pe obraj. Pentru că el nu știu putea ierta asta. Și nu avea cum să-și ierte chestia asta. Nu putea să-și ierte. Dar totuși a crezut în dragostea lui Dumnezeu mai mult decât Iuda, care n-a putut să se ierte și nici n-a crezut în dragostea lui Dumnezeu. A aruncat banii în templu și a zis, s-a sinucis, adică o mare, imensă greșeală, imensă greșeală. Petru n-a făcut asta. Putea să facă și el. Că...
Dar jurământul ăla s-a considerat ca jurământ. Când a zis că nu-l cunosc omul ăsta. Jurământul nu era mare lucru în vremea aia?
Da, era foarte. Dar ce nu poate fără Dumnezeu? Orice iartă. Numai să se întoarcă omul. Ce-o fi gândit săracul Petru? Cum să-l găsim? Oare cum o să-l întâlnim? Cred că a fost în inima lui Petru că, măi, cum l-am întâlnit și prima oară, așa trebuie să ne întâlnim și acum și hai să mergem la pescuit. Că noaptea aia pescuiseră și cum a văzut el că nu pescuiește nimic, a zis, sigur, vom vedea, sigur, uite ca și noaptea aceea. Și așa s-a și întâmplat.
Și eu așa.
Iar și când a intrat în mormânt, a zis și a intrat și a văzut Giulgiu singură de când și a intrat și a crezut. Adică nu... Petru a venit, s-a mirat și a plecat acasă mirându-se în sine. Dar Ioan a și crezut, adică nu avea nicio îndoială. Iar și aici, Domnul este, fără discuții, deci nu avea nicio îndoială. Dar avea și smerenia aia, nu s-a aruncat. Încă i-a spus Petru, Domnul este, vezi că ai ceva să-i spui. Ai o tensiune care trebuie să o rezolvi. Că spui Petru, cred că... Umbrâtea mrejile, făcea... Ce, Doamne, de ce te-am trădat? Foarte greu de... palme și scuipăți pe el. Greu. Ochii aia, cred că nu poate să uite Petru niciodată. Ăia nu-i uitat. Ăia nu-i uitat nici în noaptea aceea, nici după aia, nici când. Și cred că de acolo recunosc pe Hristos, aici după ochii aia o recunosc. Că nimeni nu îndrăznește să întrebe cine e, știind că este Domnul. Știind că este Domnul.
L-a văzut că să-mi e bucă în gală și după ori s-a gândit că numai Domnul ar putea
așa. El spune de ochii aceia din din gara din Chișinău, că spune așa, s-a uitat, se uita prin ei la toată durerea care, istoriei, la toate și parte, pe fiecare în parte, durerea lui, care o purta el și se simțea un ochiul de omul durerilor. Am văzut omul durerilor.
Un om nu aia fi putut.
L-am văzut pe Domnul, spunea.
Arsenia,
așa zice, l-am văzut pe Domnul. Asta e orașul Mântuitorului. Puțimea după botez, după ce s-a botezat, nu s-a mai întors în Nazaret și a venit și s-a așezat aici, că era mult mai drumurile mari ale oamenilor și lângă mare, aici era un mod foarte mult oameni, pentru că urma, știa că urma să vină mulți oameni care să-l caute și n-a vrut să-i deranjeze. Aici oamenii erau obișnuiți cu mulțime de oameni care treceau, veneau, plecau și aici s-a așezat. Nu știm unde, la vreo rudenie, cineva l-a găzduit aici undeva. Una dintre cele, acolo unde sunt acele ruine, bine descoperit de franciscani, probabil că într-una dintre acele case a fost și casa lui. Probabil, nu știu. Acolo unde este marea biserică aceea imensă, urâtă ca o farfurie, care are de sub casa lui Petru, da, probabil că acolo a fost casa lui Petru descoperită, dar e așa zic că e al lui Petru. O veche ruină de octogonală de biserică paleocreștină pe bazele unei vechi încăperi iudaice și se crede că a fost casa lui Petru unde o puneam într-o de multe ori să vină și venea în Capernaum, dar poate că e aceeași casă în care au coborât prin acoperiști cei patru pe paralitic. E aceeași, poate că e aceeași casă. Poate că e aceeași casă în care de multe ori venea Mântuitorul și stătea și se odihnea. Asta e sinagoga, făcută mai târziu, pe bazele vechii sinagoge. Cam așa. Deci aici e orașul în care s-a făcut cele mai multe minuni. Era orașul lui. Aici așteptau mulțime de pretutindeni, mergea cine știe până la Ierusalim și înapoi, ei nu știau unde să-l caute, dar aici sigur era. Și căutau și îl găseau aici. El se întorcea și îi vindeca. Hai că Domnul a venit după el, timp.
Și cu 200 de ani înainte, Mântuitorul nostru Iisus Hristos aici a fost așezat în care au locuit iudei. Că s-au descoperit foarte multe artefacte și foarte multe lucruri care, studiate cu atenție de arheologi, au datat acele obiecte cu două secole înainte de venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Capernaum. Capernaumul nu era o localitate foarte bogată, deși n-a fost ales întâmplător de Mântuitorul pentru a arunca sămânța noii credințe a creștinismului, pentru că aici locul era foarte vizitat, în pofida faptului că erau pescari, majoritatea cei care locuiau aici, locul totuși era vizitat de foarte multă lume, pentru că era un loc de tranzit și pe aici trecea care via mare, care venea de la Alexandria și mergea către Damasc, în Siria. De fapt, cercetările și săpăturile arheologice, pentru că o parte din Capernaum este aici unde suntem noi și aparține franciscanilor, pentru că ei întrețin locul acesta. În săpături s-a descoperit tabăra romană. Puțin în spatele bisericii pe stânga sunt urmele unei cazări, să spunem, taberei romane, pentru că romanii peste tot unde de unde trecea acest drum comercial, aveau soldați care păzeau drumul și marfa care trecea pe drum. Și pe muntele Tabor a fost un fort, o fortăreață, pe care romanii au construit-o tot ca să păzească drumul care trecea pe la poale muntelui Tabor. Deci, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos vine aici, găsește un sat de pescari. Prima dată când a ajuns nu a fost primit așa cu brațele deschise, dar când va ajunge în casa soacrei lui Petru, pe care s-a construit biserica în 1990, biserica aceasta modernă, să mergem acolo să vedem, în casa soacrei lui Petru, când a ajuns acolo, Mântuitorul, printr-o simplă atingere a mâinii acesteia, aceasta s-a vindecat și de grabă, s-a ridicat și a slujit lui. De fapt, casa soacrei Sfântului Petru a fost considerată și este considerată în creștinism ca prima domus ecclesia, prima casă biserică. Pentru că Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cât a dat în Capernaum, n-a locuit numai la... cu siguranță Mântuitorul a avut un loc unde a stat în Capernaum, dar în casa soacrei Sfântului Petru, unde a venit și în curte, acolo oamenii au știut că Iisus Hristos este la Petru și atunci au venit și se adunase foarte, foarte multă lume.
Noaptea aceea, când a vindecat pe soacrul lui Petru, Evanghelia ne spune că au aflat de el că e acolo și în toate părțile până și din strămoțile Siriei și Tirului și Sidonului au adus în noaptea aceea oameni care veniseră deja și l-așteptau aici, nu era atunci au venit. Dar au aflat că e în casa lui Petru și au venit mulți, mulți și toată noaptea a dezlegat pe fiecare parte, pe fiecare l-a vindecat de ce boală avea. Și numai de aceea zice Ioan Evanghelistul că și de s-ar scrie toate câte a făcut el, l-ar încătea în toată lumea câte s-a făcut. Pentru că, vă dați seama, noi știm la unul când l-am vindecat. Fie a zis așa, du-te și să-ți fie ție după credința ta. Și după asta vorbim noi de mii de ani. Păi dacă am aflat numai noaptea aia câte scuri de cazuri, când am fost cu fiecare abonit personal, câte să fi spus? Numai că nu s-au scris aceste lucruri.
Da, deci atâta lume se adunase că atunci când Maica Domnului împreună cu rudele Mântuitorului veniseră din Nazaret aici, Mântuitorul deja a spus, iată, aceștia sunt frații mei. Deci, iată, familia în care a trăit și a vețuit până când a început activitatea de propovăduire, pentru că, practic, activitatea de mesianică de propovăduire începe aici, cu găsirea primilor apostoli, Sfântul Apostol Petru, fratele său Andrei, Cedoitia Elizevedeu.
Deci, erau toți de aici. Toți și Ioan și Iacob aceasta. Și Petru și Andrei.
Toți s-au ocupat cu munca aceasta de pescar.
Atât de mulți oameni erau care invadau aici locul și așa, încât zice că nici să mănânce nu puteau. Nu puteau, în mijlocul mulțimilor, nici să mănânce, să-și mute mâna de aici. Și încât frații lui, care erau frații de partea lui Iosif, au zis că și-a ieșit din ei. Ce s-a întâmplat cu atâta lume în jurul lui? Adică, ce se întâmplă? Ei nu știau așa. Adică, ce s-a întâmplat deodată? Nu puteau să ajungă la el. Puteau să poată mâine să ajungă la el. Nici cum nu puteau să ajungă. Atât de mulți oameni au venit atunci când odată a venit la Ierusalim, peste Marea Galilei, a trecut cu corabia aici și a intrat într-o casă, nu se știe, poate ca asta, poate ca lui, în care se găzduia ca să stea ascuns, că era obosit, nu știu nici ce cauză. Și mulțimile care au așteptat de mult aici, au aflat de aici și au învățat la încât ziceau că cei care duceau patru oameni, care sunt paralitici, n-au putut nici cum să intre la el și au desfăcut acoperișul casă și l-au acomodat în fața lui.
Acum, spre acoperișul casă, practic, fiind foarte cald aici, am văzut că la mure feste de timp, da? Palmierul acesta de turmale, în vechime se făceau, se legau între ele, acestea, între ei, se făceau niște acoperișuri mobile ale curților caselor, pentru că, fiind foarte cald, curtea, când era factorie de ziua, se acoperea curtea cu acele acoperișuri mobile și, practic, când Mântuitorul era în interiorul curții, casei soacrei Sfântului Petru, au dat la o parte acoperișul curții. Au dat aceste ramuri legate între ele, cine știe, lungiți, cum ajungi, cum l-au fi legat și le-au desfăcut și așa s-a adus
tata. Și acela i-a zis Mântuitorul, așa cum obișnuia, copilașul, iertate sunt păcatele tale. Cuvântul ăsta pe care noi îl traducem fiule, dar el tradus, motamua așa suna, copilașul sau fiuțule, dar noi nu avem fiuțule. Și acesta le-a rămas fără minte cât când le-a chinat pe mare zi, Domnul este. Numai el le zicea așa, că erau oameni în vârstă, nu? Adică cine le mai zicea lor așa?
Putem să ne dăm seama că această localitate nu era dintre cele mai bogate și din mărimea camerelor care se descoperă în locul de arheologie, de David, de locașul de cult. Să venim aici, spunem, în această sinagogă, a intrat Iisus Hristos. Da, este locul în care Iisus Hristos a intrat, dar sinagoga aceasta de avea un lucru de cuțin. Toate lucrurile a făcut în partea aceasta de legatul și de la el, foarte multe astfel de locașuri de cult, după dărămare. Din bisericile bizantine, cu trei nave. Cele din vremea Mântuitorului nu erau construite așa cu trei nave, aveau altă formă, mai multe scări în interior, trepte pe care se așezau. Pentru sinagoga, urmarea treptei din Ierusalim, a ținut loc și de școală, a ținut loc și de loc de judecată în interiorul comunității, unde bătrânii satului sau cei care erau mai de bază din comunitate, împreună cu rabinul, judecau anumite puțin și puneau ordine în comunitatea iudaică în care trăiau. Această sinagogă se numește sinagoga albă. Au descoperit aici monede care nu sunt mai vechi de secolul V. Evreii construiesc un edificiu sau așa, se aruncă la temelie, se aruncă bani, monede pentru prosperitate, pentru bogăție, sau să le meargă bine. Și monedele descoperite în săpăturile arheologice sunt datate de secolul
V. Cum sunt?
Este vechi? Sinagoga din vremea Mântuitorului era făcută din piatră de bazalt. Piatră de bazalt este foarte bună aici în Codișul Golan. Cum să spunem, geologic vorbind, este de factură vulcanică. Și unde este deci toate clădirile și sinagoga în vremea Mântuitorului a fost construită din piatră de bazalt. Această piatră albă a fost adusă din muntele Gilboa. Muntele Gilboa ne aduce aminte de sal.
un elev placă filisterii. S-a construit sinagoga în vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos cu ajutorul sutașului roman. Deci asta cât de, cum să spune, evreii n-ar fi acceptat dacă ar fi fost, ar fi avut posibilitatea să construiască ei un locaș de cult sau o biserică, o sinagogă cu banii lor, niciodată n-ar fi acceptat ca un goi necredincios să le dea ajutor. De niciun fel, pentru că nu mergeam în casa unui necredincios să nu se spurge, nu mâncau cu ei la masă. Aveau foarte multe oprelești din acestea. Și cu toate acestea au luat bani de la sutașul roman. Pentru că au vrut să-și construiască aici sinagoga și singuri nu puteau să facă sinagoga. Și atunci bătrânii, când l-au întâlnit pe sutașul roman, aici în Capernaum, după ce mântuităm împreună cu cei de la sinagoga, au ieșit de la rugăciune, sutașul a zis și a zis: Doamne, sluga mea zace bolnav acasă. Și i-au spus bătrânii, zice, ajută-l pe acesta, că iată ne-a ajutat să construim sinagoga. Deci atât și Biblia ne spune că iudeii, chiar dacă erau împotriva acestor practici, au acceptat ajutorul unui necredincios doar pentru că aveau nevoie de sinagoga și nu și-o puteau permite să o facă pentru comunitatea de aici. Aici are loc vindecarea slugii sutașului. Și ce mai...
Tot aici ai și a femeii gârgovei și a omului cu mână uscată, tot în sinagoga aceasta. Aici a ieșit preotul și a zis, aveți 6 zile să vă faceți bine și a 7-a zis să vă faceți nimic cu trăință. Țarnicilor, dar vaca și boul, și știți să vă adăpați și să scoateți din groapă, dacă cale, dar pe un om acesta legat aici de atâția ani de diavol, nu îi voie să-l dezlegăm. Și l-a acceptat. Tot aici s-a întâmplat și vindecarea sau învierea fiicei lui Iair, care se pare că era din Capernaum și Iair era mai marele preoților. Și tot aici undeva de mal a așteptat Iair disperat să vină Mântuitorul, cum fiica lui era pe moarte. Și când a venit Mântuitorul, a coborât pe mal, el care era mai marele preot, și probabil că a făcut parte dintre cei care au zis că avea 6 zile și era contra lui, că doar îi lua pâinea, nu? El era preotul și mai multă lume mergea după, și acum că îi murea fiica, n-a mai contat nimic când a coborât Mântuitorul pe probabil că Dumnezeu a zis, vino, atinge-te de fiica mea, fă ceva. Mântuitorul atunci a plecat spre fiica lui și pe drum l-a oprit o femeie cu scurge de sânge de 12 ani, care s-a atins de el din spate și l-a zis, cine m-a atins? Și apostolul a zis, râzând, păi da, Doamne, toți te întind, toți te întind, cine m-a atins? Și femeia a recunoscut că el a recunoscut că a vindecat și în timp ce se întâmplau ăsta, a venit o slugă de la Iair de acasă și a zis, a murit, o fi la nare, nu o să mă rupesc Mântuitorul. Mântuitorul s-a întors și a zis la Iair, nu te teme, crede numai, adică l-a întărit, nu te teme ce spune omul ăsta, hai să mergem acolo. Și a mers acasă la el și a zis, dar numai el cu părinții și cu trei apostoli și la viață de cei care nu
în expiețerea de el e.
Și atunci Mântuitorul a fost uimit de ce? De credință. A fost uimit de credința sutașului și a spus, nici în Israel n-am văzut atâta credință. Și iată, credința ta, credința lui l-a vindicat pe cel bolnav de acasă. Vedeți? Aici avem momentul acesta când spunem că nu întâmplător Iisus Hristos a venit aici în locul acesta. Pentru că iată, s-au convertit atât iudei, cât și păgâni. Romanul era politeist, era păgând, dar el a crezut în puterea cuvântului Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să se vindece sluga ta a fost mai presus de orice pentru el. El a crezut cu adevărat că Iisus Hristos, doar gândindu-se acolo, doar spunând aceea, ce în momentul acela are loc și convertirea sutașului roman și iată că de ce locul a fost atât de bine ales de Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și de ce a fost? Pentru că aici era și ținutul ghergezenilor. Și acolo simt sigur că nu viețuiau iudei, pentru că creșteau porci. Iudeii niciodată n-au mâncat carne de porc. N-au mâncat animale necurate, care erau interzise de religia lor. Și când Mântuitorul Iisus Hristos a dus acolo, a fost alugat de către cei din
ținutul gherghezenilor, pentru că diavolul a intrat în turma de porci, turma de porci s-a necat în mare. Și iată, el a fost aruncat de acolo, a venit acesta și iată ne-a sărăcit.
Cele mai multe minute s-au întâmplat aici. Așa încă Mântuitorul a ajuns să zică, Capernaume, Capernaume, până la cer te-ai ridicat, până la ea trebuie coborât. În sensul că mulți n-au crezut de aici și pentru aceasta i-a plâns. Că dacă s-ar fi întâmplat minunile care s-au întâmplat în voi, în Ninive și în alte părți, de mult s-ar fi întors, s-ar fi crezut. Și voi ați avut mai mult decât Iona aici. Adică au avut mai mult decât Solomon, mai mult decât Iona, au avut mai mult decât orice. Și au văzut minuni cutremurătoare și totuși mulți n-au crezut.
Da, acum dacă întrebați de când Capernaumul este redus la tăcere, să știți că toate cetățile acestea de pe malul Mării Galilei, și sunt Gadara, și Capernaum, și Catrin, și ce mai este încotucat, nu mi-aduc aminte acum, toate și-au încetat viața în 749. Fizic nu s-au mai reconstruit aceste localități, aceste orașe, aceste cetăți, pentru că cutremurul din 749 a distrus tot, a distrus și orașul Tiberias. Orașul Tiberias a fost inundat de apa Mării Galilei, așa de mare a fost cutremurul, că apa din mare a urcat către oraș. Tsunami s-a produs și dintre toate aceste localități, numai Tiberias s-a refăcut, orașul Tiberias. Și de atunci s-au construit străzile câteodată numai așa, întotdeauna și cu vin arheologii și descoperă toate aceste lucruri și tot ce vedeți aici este capitelul Corintine și toată dantelăria asta care din piață în construcția din stânga care este puțin retăcută și au împodobit cornișele de sus și toate lucrurile acestea au fost făcute cu data și ciocanul. Dați seama câtă muncă. O să vedem acolo unde tot turiștii se uită la niște chestii, la pietrele acelea frumos făcute. Să știți că acolo sunt ornamente care au podobit sinagoga cu simbolurile iudaice. Sunt 7 specii de plante pe care evreii le au în religia lor și peste tot unde s-au dus, după ce li s-a dărâmat templul din Ierusalim, au purtat cu ei părerea aceea de rău, dar au pus-o în construcțiile care le-au făcut în amintirea templului. Și acolo o să vedem chivotul tuncar, practic chivotul mai era, dar în amintirea a ceea ce a avut în templu, în fiecare construcție, și sunt multe în zona aceasta a podișului Golan și în Galileea, au dus aceste ornamente și le-au pus pe toate sinagogile.
Să mergem la casa lui Petru?
Mergem un pic și aici înăuntru, în sinagogă. În sinagogă o să intrăm, o să facem niște fotografii și să mergem acolo la...
Cea mai lungă predică de popor la începutul propovăduirii. Această predică era atât de vestită, a fost atât de vestită în biserică, pentru că e o chintesență a învățăturii Mântuitorului. Cei care vreți să o citiți din capitole 5, 6, 7 din Matei. Cei mai mulți păintre Arsenie Boca spunea să o învățăm pe de rost. Dostoievski o citea necesar, Tolstoi o știa și nu mă lasă să raporta. Dar ca să rețineți ceva din predica aceea, trei lucruri sunt importante. Thank you.
Χριστέ, Ιε το Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε το Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε το Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλό. Son of God, have mercy on me, the sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, the sinner.
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di noi peccatori.